Rakontaro de Genji, Kajero 44, Bambu Rivero, Pagio 25. Nun hodiau mi exciis che affectis vi rigardi nur cielon, sed vi facte bel fraulinon jen exacte. Ho, compatinda, vi tractes lin tre scherze. La alia ciambelaninoi criticis, sed si ne rescribis contra la gena bruo. Capitro 13. La grand princino edzinigas al rei Seivin. En la naua tago de la luna aprilo, edzinigis la grand princino al rei Seivin. La dextra ministro vespera nebulo sendis multain homoin por la bovcharoi cae heroldoi. Lia edzino inter nuba ansero pensis la decido malamete, sed dume interŝanĝis multajn leterojn kun la estrino de Naishi, kun kiu ŝi ne havis oftan kontakton ĝis tiam. Por eviti malintimiĝon kun ŝi okaze de ĉi tiu evento, ŝi donis multajn donacojn kaj fajnajn virinajn vestaĵojn. Ŝia mesaĝo: mi rigardis mian filon, ŝajne freneze perdintan sian animon, kiel trakti. Dume mi ne ricevis informon de vi pri via grandprincino. Nesciigo por la gioia evento ŝajnas malvarma traktado. Ŝi skribis en la grandanimo kun la aludo, sed la estrino kaptis ĝin ĝena. Ankaŭ la ministro sendis la leteron: mi mem devis viziti vin, sed okazis evitindaĵo laŭ aŭguro. Anstataŭe mi sendas miajn filojn por laboro ĉia ajn. Bonvolu utiligi ilin laŭ via volo. Tie li sendis la serĉaŭon gen, la vizestron de la gvardio kaj aliajn.